Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Organizacijom ministarske konferencije OEBS-a, koja je završena kasno sinoć, Srbija potvrdila kapacitet ozbiljnog i pouzdanog partnera na međunarodnoj sceni, ocenili premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Nikad se skoro nije desilo, osim kada je OEBS formiran, da toliki broj ministara spoljnih poslova bude na jednom mestu.
Pokazali smo pravo, lepo i dobro lice Srbije, rekao bih čak i njeno najlepše lice.
Vlast ne želi politički obračun ni sa kim u državi, kaže premijer Vučić povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da će MUP povući krivične prijave protiv kurira. Irak pozvao Tursku da odmah povuče trupe sa teritorije oko Mosula na severu te zemlje. Amerika neće dozvoliti nasilje na ulicama svojih gradova, poručio Barack Obama posle terorističkih napada u Kaliforniji. U finalu Kupa Srbije, vaterpolisti Radničkog i Partizan. Vreme sutra, maglovito, tmurno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 2 do 10, u Beogradu 7 stepeni. U Beogradu je kasno sinoć završen 22. ministarski savet OEBS-a, kojim je okončano srpsko predsjedavanje toj organizaciji. Delegati su satima pokušavali da usaglase dokumenta, a kompromis u određenom broju slučajeva nije bio moguć.
Donete su odluke o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, narkoticima, bezbednosti i zajednička deklaracija o stanju pregovaračkog procesa u Moldaviji. O uzroku konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti. Naglašena je potreba za hitnim rešavanjem izbegličke krize. Predlog izjave o slobodi okupljanja, izjašnjavanja i medija jedan je od onih koji nisu usvojeni. Srbija je dobila pohvale za predsjedavanje i organizaciju ministarskog saveta.
Povodom održavanja ministarskog saveta OEBS-a, novinarima su se u vladi Srbije obratili premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Zajednička ocena je da je Srbija prethodna dva dana bila centar Evrope, ali i sveta, i da je pokazala gostoprimstvo i svoje najlepše lice. Konferenciju za novinare pratio je Nikola Denčić, koji se nalazi u studiju. Nikola, Ivica Dačić ocenio je da je Srbija pokazala da može da bude dobro mesto za pokušaje da se dođe do razgovora i nastavka dijaloga.
Ministar Dačić je preneo odlične utiske učesnika, a među njima je bilo i više od 40 ministara spoljnih poslova država članica. Ono što su svi delegati primetili je da su rasprave tekle u mnogo pomirljivijem i tolerantnijem tonu nego što je to bilo za vreme prethodne konferencije u Bazelu, rekao je Dačić.
Nikad se skoro nije desilo, osim kada je OEBS formiran, da toliki broj ministara spoljnih poslova bude na jednom mestu. Također, nije tako čest slučaj da se ministarski savjet OEBS-a koristi za tako važne bilateralne sastanke. Sljedeći predsjedavajući je Nemačka. Ja mogu odmah da vam kažem da sam siguran da atmosfera koja je bila ovdje u Beogradu se neće ponoviti nigde u tim delovima Evrope, jer jednostavno to nije u duhu njihovog mentaliteta. Ne verujem da će Steinmeier da peva.
Na marginama skupa veliki broj bilateralnih susreta održao i premijer Vučić, koji je rekao i da građani Srbije imaju mnogo razloga da budu ponosni na svoju zemlju.
Premijer se sastao sa 11 diplomatskih predstavnika, među kojima su bili ruski i američki šefovi diplomatije Sergej Lavrov i John Kerry, kao i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Vučić je najavio i posete brojnih zvaničnika krajem ove i početkom sledeće godine. Što se tiče organizacije, Vučić kaže da predstavnici OEBS-a verovatno neće naići na ovakav prijem negde drugde u svetu.
Želeo bih pre svega da čestitam građanima Srbije i na tome što su na izvanredan način dočekali gosti iz celog sveta, zato što su bili strpljivi i trpeljivi i po pitanju saobraćaja i po pitanju svih drugih malih problema koji su ih zadesili u prethodnim danima, ali smo pokazali izvanredno gostoprimstvo, pokazali smo pravo, lepo i dobro lice Srbije, rekao bih čak i njeno najlepše lice. Imali smo oko 4.500 noćenja samo za ovo vreme, dakle i ono što smo uložili novca, taj novac je vraćen. Tako da Srbija ne samo da nije ništa izgubila, već sasvim sigurno smo privukli neke ljude koji će dolaziti ponovo u Beograd i u Srbiju.
Čuli smo ocene predsjednika vlade i šefa diplomatije o upravo završenom ministarskom savetu OEBS-a. O ovom sastanku razgovaramo sa bivšim ambasadorom i profesorom Fakulteta političkih nauka Ivom Viskovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Viskoviću, čuli smo da uprkos velikim naporima da se postigne konsenzus o brojnim temama, u pojedinim pitanjima to jednostavno nije bilo moguće. Da li se po vašem mišljenju 22. ministarski savet OEBS-a može okarakterisati kao uspešan?
Može, jer to što se dogodilo nije ništa neobičajno. Nažalost, u OEBS-u već 12 godina, ovo je 13. godina, se ne uspjeva doneti završni dokument upravo zbog stavljanja primjedbi pojedinih zemalja članica na neke sasvim konkretne formulacije i njihovo neslaganje je dovoljno da se odluka ne donese, obzirom da se odluke donose konsenzusom, odnosno saglasnošću svih zemalja članica.
Ako je bilo donekle nerealno očekivati da se postigne dogovor o Ukrajini, među predlozima izjava koje nisu usvojene nalazi se, na primjer, i ona u vezi sa slobodom okupljanja, izjašnjavanja i medija. Kako to komentarišete?
Pa pitanje je ko je stavio prigovor na koju formulaciju. Jer na takvim skupovima naša javnost to vjerojatno ne zna. Vode se rasprave o najsitnijim detaljima, o jednom izrazu, o jednoj rečenici. I ako se neka zemlja na neki način ne složi ili stavi otvorenu rezervu ili prigovor na to, a ostale ne prihvate, to je odmah razlog da se dokument ne usvoji.
Po čemu će sastanak u Beogradu ostati upamćen?
Pa za nas po tome što je to prva velika međunarodna konferencija posle dugo vremena koja je organizovana u Beogradu. Mislim da će se pokazati da smo time stavili, tako kako se obično kaže, tačku na i na naše predsjedavanje ove godine, koje je ocjenjeno ne samo sa naše strane, nego sa strane svih učesnika kao izuzetno uspješno. Niko nije stavio prigovor, to je najvažnije. I mislim da smo time mnogo postigli. Vratili smo se na međunarodnu scenu na najbolji mogući način.
Da li mislite da će svi učesnici sastanka u Beogradu otići kući zadovoljni?
Pa, teško reći da će svi biti podjednako zadovoljni. Neko će biti manje, neko više, neko će možda biti nezadovoljan. Naročito oni koji su poput nas očekivali da se postigne rezultat. Jer jedan broj zemalja to je evidentno teži ka traženju kompromisa. Međutim, teško je u ovakvim okolnostima kakve su sad u međunarodnim odnosima sa raznim konfrontacijama postići saglasnost pa i o tim suštinskim pitanjima. Nije to ništa neobično, nama se to dogodilo i 77. godine kada smo bili prvi put zemlja domaćin takozvanog prvog sastanka nastavka konferencije, kako se tad zvala, Evropskoj bezbednosti i saradnji, kad su nas isto međunarodne okolnosti omele da u sve napore koje smo uložili postignemo ništa više osim toga da se dogovori naredni sastanak u Madridu. To je se dogodilo nekim drugima. Ja sam mišljenja da sve u svemu možemo biti zadovoljni atmosferom, razgovorima, mi pogotovo i ovim razgovorima na takozvanim marginama konferencije, odnosno bilateralnim susretima koje su naši državni predstavnici imali, ali bilo bi naravno mnogo lepše da smo mogli postići taj finalni rezultat, bar nešto što je zajedničko.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je bivši ambasador i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. U studiju je i dalje kolega Nikola Denčić, koji je pratio konferenciju za novinare u Vladi Srbije, na kojoj je osim o ministarskom savetu OEBS-a u Beogradu bilo reči o još nekoliko aktuelnih tema. Jedna od njih je u vezi sa OEBS-om, odnosno reagovanjem specijalne predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović posle optužbi koje su juče na konferenciji za novinare na njen račun izneli Sergej Lavrov i Aleksandar Vučić. Podsjećamo, Mijatovićeva je rekla da takvi napadi neće zaustaviti kritike u društvu.
Premijer Vučić izjavio da ne misli da je Dunja Mijatović bila naročito zlonamerna, ali da ni ona niti bilo ko u svetu može da mu zabranjuje da govori. Ministar Ivica Dačić je objasnio da stav predstavnika za slobodu medija nije i stav OEBS-a, pošto je to nezavisna institucija u okviru organizacije.
Svako ima pravo da iznese mišljenje, ali takođe niko nema pravo da ono što je neistinu prikazuje kao istinu. Kao što Srbija nije osetljiva na kritike, vidim da je Evropska unija, Evropska komisija se raspriča samo kada treba da se nešto komentariše stanje u Srbiji, a kad treba se kritikuje Priština ili neko drugi, Hrvatska, obično su gluvonemi. Hoću ja kažem da niko ne smije da bude osetljiv kada mi govorimo o nečemu da to nije tačno. I ja sam 100 puta pozivao i sada, bez obzira da li ona u pitanju ili neko drugi, uvek može da dođe u Srbiju, uvek može da porazgovara sa kojim god hoće funkcionerom, da vidi kakva je situacija.
Najveći broj novinarskih pitanja odnosio se na izjavu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da će biti povučena krivična prijava protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića i glavnog urednika Milana Lađevića, podneta zbog navoda o učešću premijera Vučića u pokušaju navođenja na lažni iskaz. Povlačenje prijave ne znači da Kurir nije počinio krivično delo, ali da policija ne želi da se stvara utisak da se s nekim obračunava iz političkih razloga, rekao je Stefanović. Nikola, kako je premijer Vučić ocenio postupak MUP?
Premijer je na konferenciji poručio da vlast ne želi politički obračun ni sa kim u državi i da se ne meša u rad tužilaštva. Napomenuo je da ga je Nebojša Stefanović pozvao i rekao mu šta namerava da uradi, a da mu je on odgovorio da radi po savesti i u skladu sa zakonom.
Mogu da razumem ono što je rekao Nebojša Stefanović, zato što je važno da ne postoji nikakva sumnja da neko želi bilo kakav politički obračun sa bilo kim. Mi to ne želimo ni po koju cenu. I ni traga sumnje za tako nešto nećemo da ostavimo. Ali to ne znači da će bilo ko da bilo koju instituciju u Srbiji vezuje ruke, to samo znači da ni na koji način ne želimo da ostavimo miligram sumnje, ako to na taj način metaforično mogu da kažem, da tu postoji bilo kakva politika.
Nikola, uprkos teškim i ozbiljnim temama, konferencija za novinare protekla je u opuštenoj atmosferi uz njihove šale i vidno zadovoljstvo uspešno završenim skupom OEBS-a.
Premijer je u jednom trenutku pokušao da skrati izlaganje šefa diplomatije i dobacio da bi Dačić želeo povećanje plate.
Hteo sam samo da iskoristim ovo dobro raspoloženje premijera, pa da...
Nema povećanja plate.
Da. Pa ne, već je počeo da se popravlja, zakazuje vladu u 11 sati, znači obično je u 8 ujutro.
Ovako Ivica dva dana može.
I, pa čekaj, vidiš da je to ljudima zanimljivo. Nemoj da se vratim na platu. Je.
Nema povećanja.
Ali...
Premijer, odnosno dodajmo još da je premijer najavio da će do srede biti doneta odluka o prodaji Telekoma i da vlada ima ozbiljnu ponudu. Ta ponuda je veća nego što je bila 2011. godine, ali nije onakva kako smo se nadali, zaključio je Vučić.
Nikola, hvala. Nikola Denčić pratio je konferenciju za novinare u vladi Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da, kako je rekao, apsolutno nešto mora da se preduzme povodom teksta u magazinu Tabloid u kome se navodno preti ubistvom premijeru Aleksandru Vučiću, ali da će mu prethodno sačekati reakciju tužilaštva. Magazin Tabloid objavio je na naslovnoj strani poslednjeg broja sliku premijera uz naslov da samo snajper Srbiju spasava.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu sa Aleksandrom Vučićem na čelu.
On je u intervju za Večernje novosti naveo da ne misli da je bilo nekakve zavere. Da bi neko srušio Vučića, mora da nađe nekog jačeg od njega. U Srbiji takva ličnost ne postoji, rekao je Nikolić. Nikolić je rekao i da na nekim funkcijama u vladi postoje ljudi koji zastupaju interese velikih sila, a one su priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Svako ko misli da politika nepriznavanja Kosova nije dobra, trebalo bi da izađe u javnost i to kaže, poručuje Nikolić. On je istakao da ne sumnja u premijera niti ljude na najistaknutijim funkcijama. Upitan da li bi Srbija trebalo da pristane na otvaranje poglavlja 35, ako pregovaračka platforma Evropske unije bude nametala priznavanje nezavisnosti Kosova, Nikolić je odgovorio da o tome mora da se pregovara.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Irak je pozvao Tursku da odmah povuče trupe sa teritorije oko Mosula na severu te zemlje. Ulazak turskih vojnika smatra se ozbiljnim kršenjem suvereniteta, navodi se u saopštenju iz kabineta premijera Hajder al-Abadija. Turski mediji najavili su da je oko 150 vojnika i 25 tenkova poslato na to područje kako bi obučavali kurdske vojnike koji ratuju protiv džihadiste Islamske države. Iran ima dokaze o nezakonitoj trgovini naftom između Turske i Islamske države i spreman je da Ankari javnosti iznese informacije o tome, rekao iranski državni zvaničnik. Dodao je kako Teheran ima fotografije i video snimke cisterni s naftom koji ulaze u Tursku. Ranije ove nedelje Rusko ministarstvo odbrane objavilo je mape i satelitske snimke koji, kako navodi, dokazuju da Turska je glavni potrošač nafte koju pripadnici Islamske države krijumčare iz Sirije i Iraka. Američki predsjednik Barack Obama je posle terorističkog napada u San Bernardinu u Kaliforniji rekao kako Amerika neće dozvoliti nasilje na ulicama svojih gradova. Naglasio je kako je poznato da Islamska država i druge terorističke grupe vrbuju ljude širom sveta da čine užasna dela. Pozivajući sve Amerikance na jedinstvo, Obama je u nedeljnom obraćanju iz Bele kuće istakao kako je to najbolji način da se oda počast onima koji su izgubili živote u San Bernardinu i pošalje poruka onima koji žele da terorišu Sjedinjene države.
Još jedna vest iz sveta.
Učesnici Međunarodne konferencije Ujedinjenih nacija o klimi koja se održava u Parizu usvojili su nacrt globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promjena i prosledili ga ministrima spoljnih poslova i zaštite prirodne sredine kako bi razradili preostale sporne tačke tog dokumenta. Većina spornih tačaka odnosi se na način definisanja obaveza zemalja u različitim fazama razvoja u borbi protiv klimatskih promjena. Ministri imaju još nedjelju dana za pregovore o konačnom sporazumu, jer se višednevni samit u Parizu završava 11. decembra.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije u sredu 9. decembra treba da počne raspravu o predlogu zakona o budžetu Srbije za 2016. godinu, najavio je potpredsjednik Skupštine i predsjednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić. Prema njegovim rečima planirano je da u utorak počne sednica parlamenta na čijem će dnevnom redu biti i novi budžet. Poslanicima se tako ostave još vremena da se upoznaju sa tim zakonom. Planirano je da deficit bude blizu 122 milijarde. Po posljednjim projekcijama, na kraju ove godine očekuje se da minus u državnoj kasi bude oko 100 milijardi dinara, u što su uključeni stari dugovi za gas, vojne penzije i subvencije za poljoprivredu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predlogom budžeta za 2016. godinu vlada Srbije, prema rečima ekonomiste Jurija Bajeca, nastavlja ekonomsku politiku koja je dogovorena sa Međunarodnim monetarnim fondom. Akcenat se, kaže, sa borbe protiv deficita opravdano pomera na obezbeđivanje uslova za privredni rast u državi, što će se, prema njegovim rečima, osigurati kroz izvoz i investicije.
Država ima tu dva zadatka. Prvo, da te svoje javne investicije poveća i učini ih efikasnim, i s druge strane, naravno, da radi na tom ambijentu koji je vezan za privatne investicije, kako domaće, tako i strane. Oduzimanje dela penzija za 700.000 penzionera, pitanje koje se, da kažem, na jedan normalan način može ponovo regulisati jedino sa bržom stopom privrednog rasta, jer ono se tu stvaraju prosto materijalne pretpostavke da se taj novac počne vraćati. To važi, naravno, i za plate u javnom sektoru.
Za novu 2016. godinu u javnim financijama priprema se i Narodna banka Srbije, poručila je guverner Jorgovanka Tabaković.
Zakonska obaveza i nadležnost Narodne banke Srbije jeste da održi cenovnu stabilnost, finansijsku stabilnost, stabilnost domaće valute i da podrži ekonomsku politiku vlade, zato što su fiskalna i monetarna politika dve ruke jednog istog organizma koji moraju koordinisano da deluju, jer jedino to vodi kreditnom rastu, privrednom rastu, a prvi problem Srbije je privredni rast.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov očekuje da će vlada Srbije deo svojih aktivnosti u javnim financijama u 2016. godini posvetiti jačanju institucija koje prikupljaju poreske prihode, odnosno kažnjavaju kršenje poreskih zakona.
Moguće povećati budžetsku naplatu za oko 350 miliona evra godišnje. To će zahtevati višegodišnje sistemske mere i dubinske reforme poreske administracije u Srbiji. To je uslov svih uslova. Vlada Srbije je na početku ove godine usvojila strategiju reforme poreske uprave, međutim, ono što je sada ključni korak u narednom periodu je da se to, dakle, sprovede u delo.
U budžetu za 2016. godinu planiran je deficit od oko 122 milijarde dinara. Po posljednjim projekcijama na kraju ove godine ne očekuje se da minus u državnoj kasi pređe 100 milijardi dinara, u šta su uključeni stari dugovi za gas, vojne penzije i subvencije za poljoprivredu.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je za list Danas da se Srbija godinama snabdeva gasom samo iz jednog pravca, koji ide iz Rusije preko Ukrajine i Mađarske, što nije dobro.
Kako je rekla, sve priče o Južnom toku kao i o Turskom toku, koji je trenutno stopiran, dugo traju, a samim tim nije obezbeđen alternativni pravac snabdevanja gasom regiona jugoistočne Evrope.
Pošto je Rusija obustavila izgradnju Turskog toka zbog sukoba sa tom zemljom, stručna javnost u Srbiji misli da smo opet na čekanju i da će, ukoliko se uskoro ne reši pitanje izgradnje nekog velikog gasovoda, zemlje Balkana biti najugroženije. Nataša Ćimović.
Posle južnog toka Srbija je ostala kratkih rukava i za Turski, bar tako izgleda u ovom trenutku. Iako je premijer Aleksandar Vučić poručio građanima da situacija nije laka, ali da nema razloga za strah od zime i hladnih radijatora, jer Srbija kreće u izgradnju interkonekcije sa Bugarskom i proširenje skladišta gasa. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Nikola Rajaković kaže da je sve to u redu, ali nedovoljno.
Za nas je bio neophodan gasovod onako kako je bio projektovan Južni tok, nažalost, nije nam se posrećilo zbog odnosa snaga među velikim silama da to i doživimo. Turski tok je bio daleko manje povoljna varijanta za nas, a sad vidimo da zavisimo u celosti od tih velikih strateških igrača na energetskom igralištu.
Dok se veliki ne dogovore, mali će čekati, ali sada nema rešenja na vidiku. Mišljenja je urednica Balkan magazina Jelica Putniković. Da je Rusija, kaže, sumnjala u izgradnju Turskog toka, videlo se onog trenutka kada je dogovorila Severni tok 2.
To što je Rusija godinu dana posle odustajanja od gradnje Južnog toka sada odustala i od gradnje Turskog toka samo pokazuje da su poprilično komplikovani odnosi ne samo između Rusije i Turske, nego i Rusije i Evrope, jer vidimo da stalno Evropa i dalje insistira na tome da se ne gradi neki alternativni gasovod, nego da se zapravo gas ka evropskim potrošačima nastavi transportovati preko Ukrajine.
Rusija je najavila da će za 3 godine obustaviti isporuke gasa preko Ukrajine. Do tada je trebalo da bude izgrađen Turski tok. Međutim, ti planovi su u novonastalom sukobu pali u vodu, kaže također predsjednik Udruženja za gas Vojislav Uletić.
To je strašno za Srbiju, jer Srbija posle 2019. godine neće imati dovoljne količine gasa ili će da se snabdeva ko zna iz kakvih izvora. Može da bude jedan od tih izvora Severni tok broj 2 koji treba da se gradi, ali vidim da Amerikanci i to hoće da blokiraju.
Severni tok 2 je pod velikim znakom pitanja iz istih političkih razloga koji važe i za Južni i Turski tok, smatraju naši sagovornici, ali veruju ipak da će Evropa naći rešenje jer njoj najpre treba gas.
U Srbiji se obeležava Dan volontera. Prilikom obilaska Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, ministar Aleksandar Vulin je najavio da bi tokom sledeće godine trebalo da bude promenjen zakon o volontiranju radi poboljšanja njihovog položaja. Istakao je kako Srbija ima tradiciju volontiranja i pomoći ljudima u nevolji.
Država Srbija ima zakon o volontiranju, on traje već 5 godina, ali moram da kažem da iz ugla ovog ministarstva nisam previše zadovoljan njime i upravo zato smo oformili grupu koja treba da uradi analizu zakona, da ga promenimo, da postane delotvorniji, da postane više deo našeg života i da svi ovi ljudi koji se i ovde i koji se na bilo kom drugom mestu bave volontiranjem mogu da kažu da je njihov položaj precizno uređen, da znaju zašto nešto rade, osim naravno one velike i humane potrebe svakog čoveka da pomogne drugom ljudskom biću.
Povodom 100 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu, 9-člana ekipa planinarsko-alpinističkog kluba Mosor iz Niša jutro se iz Pećke patrijaršije krenula na planinarski marš stazama slavnih predaka. U planu je da prevale put od Pećke patrijaršije preko Prokletija do Skadra dug 240 km. Srećan put planinarima su na svečanosti u centru Niša poželjeli i predstavnici grada i brojne Nišlije. Evo šta je tom prilikom zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom najpre Milan Lapčević, idejni tvorac ove planinarsko-alpinističke ekspedicije.
Čeka nas težak i veliki put, ali ako su naši preci koji su bili mnogo loši obučeni, mnogo više iscrpljeni, umorni, bez adekvatne obuće i odeće, bez hrane, po mnogo goroj zimi da prođu tada i da spasu čast i obraz Srbije i da se vrate, oslobode se ovoj zemlju, onda i to za nas ne bi smjela da bude nikakva prepreka.
Koliko ljudi kreće na ovaj put?
Kreće nas 9, među kojima će biti i 2 mlade žene, što je posebna draž ove naše ekspedicije.
Krećete iz Pećke patrijaršije, gde je odredište?
Odredište će biti Skadar. Krećemo ćemo se od Peći Rugovskom klisurom preko Čakora, Murina, Andrijevice, Podgorice do Skadra. U Skadru ćemo položiti vence na ostatke grobova srpskih vojnika, kažu da ih ima više od 10.000 tamo. I nakon toga ćemo nastaviti put do Drača i Valone, odakle se iskrcavala srpska vojska prema Krfu.
Da pozdravimo i najstarijeg učesnika ove planinarske alpinističke ekspedicije. Kako se zovete?
Popović Zoran.
Zorane, koliko godina, ako nije taj?
Kratko jasno, 57. I ja se lično ponosim da sam učesnik jednog ovakvog događaja.
Evo da pozdravimo i devojku koja je spremna za ovu ekspediciju.
Nataša Janjić iz Trstenika. Pa ja mislim da neće biti teško. Već smo se dugo i pripremali. Samo da nam bude vedro, da bude lepo vreme i bit sve okej. Okay.
Tradicija se nastavlja.
Sigurno.
Samo gde se kretala srpska vojska.
Tu da ćemo i mi.
Srećan put.
Hvala najlepše.
Na Trgu Republike u Beogradu u 17 časova svečano se otvara gradska novogodišnja manifestacija Beogradska zima, kada će biti uključena i dekorativna rasveta na jelci na centralnom Beogradskom trgu, saopštila gradska uprava. Ideja da se Beograđanima i gostima glavnog grada omogući bogat i raznovrstan program.
Slušate novosti dana. Tribinom na temu Elite danas večera se u galeriji Art Get završava serija razgovora o politici u organizaciji Kulturnog centra Beograda i izdavačke kuće Clio. Prethodnih dana među gorećim društvenim temama na tribinama izdvojene su starlete, plagijati, otimanje statusa. Zašto je važno da akteri javne scene pokrenu širi dijalog o ključnim temama našeg vremena, istraživala je Jovana Veljković.
Na moralnu krizu i društvene nedostatke kao rezultat isticanja negativnih uzora, nezasluženog bogatstva, slave i brzog uspeha, ukazuje se vrlo često u različitim istraživanjima, novinskim i publicističkim tekstovima. Heroji su nekada bili moćni ratnici ili ljudi koji su napravili herojske izbore. Pitanju heroja danas treba pažljivo prići, smatra pozorišni reditelj Nebojša Bradić.
Gledajući na neki duži period i posmatrajući stvari u nekom razvojnom nizu, činjenica je da ćemo imati tu veoma štetne posljedice koje su pogotovo prisutne u onim kategorijama koje su najugroženije. To su mladi koji tek treba da praktično uđu u jedan proces formiranja.
Mnogo više nego njihovi roditelji, mladi su u vrednosnoj konfuziji jer se stavovi oblikovani u porodici, školi, na univerzitetu, u komunikaciji sa onima koji žive izvan Srbije, bitno razlikuju u sudaru sa dominantnim vrednostima koje proizvode štampani i elektronski mediji, kaže glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović.
Postavljamo ono ključno pitanje, ko nas vodi? Čija je budućnost? Ko je vlasnik naše budućnosti? Jesmo li baš to mi? I ko nam daje naloge za promene? Onda šta ostavljamo mi svojim potomcima? Ideju o tome da su u ovom periodu glavne bile starlete, političke, ekonomske i sve druge.
Starlete, ali i teme poput plagijata, otimanja statusa, nametanja društvenih pravila, imaju veliki uticaj na nove generacije, mišljenje je kulturološkinje Maje Vukadinović.
Veoma utiču na to kako mladi, i ne samo oni, sagledavaju svet oko sebe, koje ličnosti smatraju poželjnim i važnim i uče od njih. Mi kroz sve ove teme pokušavamo da dođemo do toga, da odgovorimo na pitanja ko su današnji uzori, kome se mi to divimo, zašto im se divimo i da ponudimo neka rešenja.
O temama koje su beogradski akteri kulturne i javne scene označili kao ključne društvene probleme, narednih dana diskutovaće najistaknutiji predstavnici lokalnih zajednica u gradovima širom Srbije.
Sport. Za nekoliko minuta u 15.45 počinje utakmica rukometašica Srbije i Crne Gore. Miroslav Nešić.
Naše rukometašice su već nekoliko dana u Danskoj. Posle povratka iz Brazila privikle su se i na vremensku razliku, a juče se državnom timu priključila i oporavljena Sanja Rajović. Sada su sve misli usmerene ka utakmicama u grupi i ostvarenju prvog cilja, plasmanu među četiri najbolje ekipe koje će se nadmetati u osmini finala, ali i za olimpijske vize. Konkurencija je žestoka, osim sa današnjim rivalom Crnom Gorom, Srbija će u Herningu igrati sa domaćinom Danskom, Mađarskom, Tunisom i Japanom. Međutim, kapiten Biljana Bandalijer zna put do ostvarenja cilja.
Treba da imamo korak po korak. Ja sam svesna grupe i svesna sam protivnika, dosta ih i znamo. Neće biti ni malo lako jer svaka ekipa koja je došla, došla je da pobedi i da se plasira u drugi krug. I tako i mi treba da razmišljamo, ali mislim da treba da izborimo sve, da damo sve od sebe, da iskakulišemo sve, da prođemo u drugi krug i onda ćemo već reagovati sa nastalom situacijom i to je to.
Utakmica Srbija-Crna Gora počeće u 15 časova i 45 minuta.
A u finalu završnog turnira Kupa Srbije u vaterpolu sastaju se Radnički i Partizan. Utakmica se igra u Bečeju od 20 časova i 30 minuta. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Evropska unija uništava evropsku ideju. Spavaju i istok i zapad. Javlja li se pokret koji će ih probuditi? Za sedmicu govori levičar, filozof i publicista Srećko Horvat. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u većini mesta u Srbiji je 6 stepeni. Jedno upozorenje.
Sumaglica smanjuje vidljivost na gotovo svim putevima u Srbiji i sa prvim večernjim satima vozače ponovo očekuje magla pa se savetuje oprezna vožnja, saopštio je Automoto Savez.
Da čujemo još kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, maglovito, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 4, najviša dnevna od 2 do 7, u Timočkoj krajini 10 stepeni. U Beogradu oblačno, maglovito, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.